Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Бажаю вам гарного здоров'я, оскільки сьогодні саме про це ми й говоритимемо у нашій програмі, бо гостем нашої студії є Олександр Толстанов, заступник міністра охорони здоров'я України. Доброго дня вам.
Доброго дня.
490-2905. Якщо маєте свої запитання щодо теми нашого обговорення, телефонуйте, код Києва 044. А я лише нагадаю, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому закон про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. І так склалося, що і у місті Києві. Тому що спочатку це було під запитанням, але кияни, мені здається, теж можуть радіти, тому що столиця може показати, продемонструвати приклад у цьому питанні. Так от, проект пропонує кілька кардинальних змін. Щоб я їх не називала, я думаю, що про це якраз краще скажете ви. Скажіть, будь ласка, якщо виділити три основні пункти, які будуть реалізовувати у рамках цих пілотних проєктів. Що ми маємо в першу чергу назвати?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, подякувати вам за запрошення, тому що маю честь бути присутнім і давати тут інтерв'ю. Я хотів би сказати, що прийняття Верховною Радою цих двох законів, ми з вами говоримо про одне, але першим і базовим був, напевно, основним законом, це є зміни до основ законодавства, існуючого законодавства України щодо охорони здоров'я. Саме прийняття цього закону визначило правові взаємовідносини між людьми, які працюють в системі охорони здоров'я, між лікарями і пацієнтами, визначили понятійні моменти, що таке медична допомога, що таке пацієнт. Тобто це дало можливість надто розширити організаційно-фінансову структуру, надто розширити можливість правового взаємовідношення в галузі. А сам закон, який ви озвучили, він, я би сказав, кардинальним моментом дає перше, що він нам дає. Дає можливість нам на законодавчій базі офіційно вивчити ризики, які можуть виникати при тому, як підуть реформи. Друге. Він чітко дає розмежування всіх видів медичної допомоги. Первинної медичної допомоги, як основи надання всієї медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, медичної допомоги вторинного рівня, третинної високоспеціалізованої медичної допомоги. Він дає правові засади і взаємовідносини щодо другий такий, напевно, один з найважніших блоків, це можливості іншого підходу щодо фінансування первинної ланки медичної. Бо в цьому був найбільший тормоз з нашої точки зору розвитку системи. Тобто на сьогоднішній день завдяки створенню центру первинної медико-санітарної допомоги фінансування його підвищиться і буде дорівнювати десь 30% від цього фінансування, наприклад, району. Раніше ці гроші концентрувалися в районній лікарні або міській лікарні. А сьогодні вони будуть концентруватись на первинній ланці. І більше один позитивний момент – що є можливість державі використовувати приватно практикуючого сімейного лікаря і за державний кошт, не за ваші гроші, а за державний кошт, буде опікуватися вашим здоров'ям. Тобто він має ліцензію і він опікується вашим здоров'ям. Держава заключає з ним угоду і прописані правові взаємовідносини між державою і приватно практикуючим лікарем.
Скажіть, будь ласка, от ви бачите, як маленьку краплинку води, як це буде відбуватися на рівні звичайної людини? От, скажімо, якщо вдасться реалізувати цей пілотний проект, людина захворіла, не дай Бог там, вона йде в свою поліклініку. Так. Що це змінить її на цьому першому рівні?
Так, ну, по-перше, вона йде не в поліклініку. Так. Я вам дуже дякую за запитання. По-друге,
куди вона йде?
Я хотів би сказати про те, що вислів «якщо вдасться», ми не можемо з вами розбирати. Воно точно вдасться. О-о-о. Це однозначно. Тому що іншого...
Зауважте, заступник міністра демонструє впевненість.
Тому що іншого на сьогоднішній день у держави немає шляху і направлення. Напевно, люба пересічна людина, яку ми зупинимо з вами на вулицях Києва чи іншого населеного пункту, скаже, що треба щось робити. Тому, то, що воно вдасться, це однозначно. Але почнемо ми саме з цього, той краплинки, як ви кажете. І шлях повинен бути зосереджений на первинних ланках. Тобто, ви місто або село, селище, буде закріплено за ключовою фігурою надання медичної допомоги – це сімейним лікарем, який буде мати, залежно від щільності населення і кількості, від 2 до 3 тисяч чоловік. Органи місцевого самоврядування безпосередньо самі визначаться, де, в яких містах це буде. Я підкреслюю, що це, що в законі прописано, що про це визначаться органи місцевого самоврядування. Тобто на них покладається ця відповідальність, і це дуже правильно, їм відніше на місці, як це робити. Сімейний лікар буде опікуватися вашим здоров'ям з вашого дня народження і до кінця вашого життя. І я хочу сказати, що саме він буде все робити для того, щоб ви менше хворіли. Саме він дасть змогу вам відокремитись від того хамства, нехлюйства, вибачте, яке ми сьогодні відчуваємо в величезних чергах в великих поліклініках. Тобто ви прийдете до нього, він буде озброєний як знаннями, так і відповідними пристроями для того, щоб визначити, що ж вас привело до цього лікаря.
Одне за друге зачіпає, але я запитаю так, саме зараз. Так, у нас, я не відкрию ні жодного секрету, і ви зі мною погодитеся, зараз система охорони здоров'я працює, і лікарі виживають і живуть за рахунок того, що чим більше ми хворіємо, тим більше вони мають можливості заробити. Як же тоді сімейний лікар буде зацікавлений у тому, щоб люди, якими він опікується, менше хворіли?
От, мені здається так, що ви або були на курсах по організації охорони здоров'я, я був дуже обізнаний, тому що ваше питання просто кардинальне. Тут система зміниться як пісочний годинник, до навпаки. Тобто, розроблена система оцінки якості, це центральний орган розробляє, тобто МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, і система стимулювання такого лікаря. Чим менше він направить далі на другий рівень, тим краще він буде зацікавлений, тому що сума грошей, яка буде видана йому, я вам не дарма сказав про приватно практикуючого лікаря, тобто, виходячи з бюджетного кодексу, що фінансування йде на мешканця, і якщо на цих 2-3 тисячі чоловік буде віддана йому відповідна система грошей, і він буде зацікавлений в тому, щоб ці гроші використати повністю, і він буде чітко розуміти, якщо він буде витрачати їх, скажімо, на те, що людина буде частіше хворіти, то в нього менше залишиться грошей для себе і для інших цілей. Тому він буде зацікавлений в тому, щоб сам себе стимулювати. Крім того, буде розроблена система чинників стимулюючих, система мотивації лікаря. Тому що без грошей, ви дуже правильно сказали, цього абсолютно нічого не буде. Поки ми не застимулюємо лікаря, до тих пір він буде чекати вашої, вибачте за слово, подачки.
Ми для того, щоб продовжити розмову, дамо просто певну палітру кардинальних різних думок.
Так.
І вони якраз озвучені були теж, коли люди приходили до нас в ефір, фахівці, і одна з них – це ваша колега Раїса Моєсенко, тепер перший заступник міністра охорони здоров'я. А альтернативу у розмові їй складав народний депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Сергій Шевчук. І ось ми зараз послухаємо думку Раїси Моєсенко.
Треба змінювати дуже багато. І неможливо сьогодні залишити систему охорони здоров'я, яка продовжує, по суті, функціонувати в межах соціалістичної системи управління на даний момент із тими ж вимогами, але вона існує в капіталістичному державі, капіталістичній, де зовсім все змінено. Тому на сьогодні якраз от ті пілотні проекти, вони будуть намагатися зробити саме головне. Залучити все ж таки інші механізми управління системою охорони здоров'я і в тому числі долучити інші системи взаєморозрахунків між безпосередньо лікарем, як надавачем медичних послуг, і замовником медичних послуг, тобто органами, це буде або лікарня, або районні управління охорони здоров'я. Тобто для пацієнта воно залишиться безкоштовно в рамках нашого чинного законодавства. Немає ніяких цього проблем.
Натомість Сергій Шевчук, а він людина теж обізнана в системі охорони здоров'я, та він каже, що насправді цей експеримент – це намагання залишити систему такою, якою вона є, змінивши лише певні якісь частини. Ось ми зараз послухаємо його думку.
Досвід російської охорони здоров'я показує, що поєднання з Міністерством соцполітики і праці не є виправданим, і зараз там, скоріш всього, будуть повертатись до того, що є в Україні. Але, по великому рахунку, безумовно, ці експерименти, щось нове, якийсь елемент новизний є в них, але треба міняти докорінно систему, я повністю погоджуюсь з своєю колегою. Міняти треба на засадах обов'язково державного медичного соціального страхування. Нікуди ми від цього не дінемося. І от чому чому я є противником медичної реформи в тому вигляді, як подається, тому що вона просто консервує нинішню бюджетну постсоціалістичну модель, говорячи, що вона її вдосконалює. Не можна вдосконалити то, що було закладено ще в тому столітті. Це просто нонсенс. Треба шукати. А от сміливості шукати щось нового, на жаль, в керівництві нинішньої влади немає.
Пане Толстанов, ваші аргументи?
Аргументи будуть дуже такі послідовні. Перше. Дійсно, на сьогоднішній день ми почали реформування. І ми робимо перші кроки. Нам треба реформувати первинну допомогу, паралельно з нею реформувати екстрену. Бо з цього іншого нічого не вийде, якщо ми не дамо паралельно первинну і екстрену. Тобто, створимо чітку систему надання екстреної та невідкладної допомоги. Ми про неї можемо говорити, якщо буде до цього доречно.
Секунду, чи можу я вас спитати, екстрена допомога буде безкоштовною?
Тільки безкоштовною. І сьогодні ми повинні забезпечити і сказати громадянину, що якщо він йде по вулиці, йому стане зле, буде напад серцевий, інший, якісь захворювання, ми йому гарантуємо надання своєчасної, якісної і безкоштовної допомоги. І це абсолютно буде. І вже зроблені кроки. Вже виділені кошти на закупку абсолютно нових автомобілів швидкої допомоги. Уже сформований скринька лікаря, сформована в коштовності, якщо вона була 5 гривень, сьогодні пропонується 100 гривень. Тобто це зовсім абсолютно різні речі, ви розумієте? І ви чітко це відчуєте, що до вас на протязі 10-20 хвилин до вас доїдуть і надуть вам невідкладну допомогу. І ви біля свого помешкання зайдете до лікаря сімейної медицини. Оце квінтесенція і перший крок, який повинні бути зроблені. Безумовно, народний депутат абсолютно правий стосовно того, що в подальшому, і це прописано в заходах по реформуванню, обов'язково треба і введення загальнообов'язкового державного медичного страхування. І кабінет міністрів працює над цими законами для того, щоб винести їх для розгляду парламенту. Але це буде не сьогодні, не в 11-му, не в 12-му, а скоріше цього в 13-му році. І безумовно, для того, щоб повністю кардинально змінити систему без загальнообов'язкового медичного страхування, ми не зможемо. Но робити це одночасно просто неможливо, тому що існує система, існує взаємовідношення, існує традиції, і на сьогоднішній день ввести загальнообов'язкове медичне страхування є дуже великі ризики, такі як, на які посилається пан депутат стосовно Росії. Ми не можемо повторяти цих ризиків.
Ви, нагадаю, слухаєте «Вашу свободу» у студії Олександр Толстанов, заступник міністра охорони здоров'я України, і ми говоримо про так звану пробну реформу, реформу системи охорони здоров'я, яка розпочинається, власне, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org. Говорить Радіо Свобода.
Цілком очевидно, експерти про це кажуть, що якщо теперішній владі вдасться змінити кардинально щось найближчим часом у системі охорони здоров'я, то це буде основним індикатором того, що ця влада справді щось може зробити. Тому що той стан, в якому знаходиться медицина, він уже просто не витримує жодної критики. І ось у рамках цих проєктів, скажіть, будь ласка, чи можуть сподіватися люди, які мають серйозні захворювання, яким треба робити операції, або яким вже зробили операції, на те, що ситуація якось зміниться? Тому що я зараз проговорю те, що знають всі родини, всі сім'ї, яких спіткало якесь лихо, і таке лихо, як рак, а ми знаємо, що ВООЗ цього року сказало, що рак посів перше місце за тим, скільки людей вмирає в світі тепер від цієї хвороби.
Серцево-судинний
рак, хоча раніше це були інфекційні захворювання.
Така
ситуація. А людина, яка зараз дізнається про цей страшний діагноз, вона зразу має шукати величезні кошти, які можуть їй продовжити життя або і зберегти це життя, якщо медична допомога буде надана швидко і якісно. На що можуть сподіватися люди, які живуть у цих областях і у місті Києві у цьому питанні?
Ну, це питання, воно цілком виходить з того, про що ми з вами вели в першій частині нашої розмови. Ми повинні щось починати. І почали саме з первинної та невідкладної допомоги. Вважаю, що це абсолютно правильно. Тому що це та річ, яку ми можемо показати і надати допомогу людям, абсолютно великій кількості мешканців нашої держави. Що стосується уже другого, третій рівень, онкологічні захворювання, спеціалізована допомога. Безумовно, вона потребує величезного фінансового ресурсу. Розумієте, що онкологія – це надто дороговартісний підрозділ медицини як такої. І взагалі медицина сама є високотехнологічною наукою і потребує дуже великих грошей. Але що ж буде відбуватися? Я не можу говорити про те, що тільки буде відбуватися на первинці. Я повинен сказати, що буде відбуватися і для високоспеціалізованої допомоги. А саме, це надання можливості упорядкування існуючих державних програм стосовно онкології. Сьогодні є чітке завдання міністра стосовно те, що буде сформовано необхідний, но не нами, не чиновниками, а фахівцями з місць регіонів прийде професура, практичні лікарі, які сформують той необхідний пул лікарських засобів, які держава 100% забезпечить. Ми повинні дати, і тут ви правильно говорите, показати людям, що саме ці лікарські форми ми забезпечимо. 100% забезпечити не буде можливо. Я відверто вам повинен сказати це на сьогоднішній день.
Тут ці проблеми зрозумілі, але...
А от тоді буде можливо, коли запрацює ця система, потім реформується на районному міському рівні, що буде в 12-13 роках, а потім вже прийде до медичного страхування 14-15 років. Тоді буде загальна кількість відповідного кошту або відповідних грошей, яка дасть можливість на всіх рівнях надати відповідь. Ви розумієте? А сказати вам сьогодні, що це робиться за рік, то це, напевно, неправильно буде. Ну, принаймні, не відверто.
Дякую вам за відвертість. Зараз почуємо відверту слухачку, я так сподіваюся. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
У мене такий вопрос. Ви скажіть, пожалуйста, скільки вкладували гроші, ну, стояли ж Україна, ми от вдови, ну, в возрасті люди. І тепер от ці на книжки пропали. Ми вже 20 разів ціни піднялися більше. Нельзя это аккумулировать со согласия банк здоровья, аккумулировать там сумму. И страховки у нас есть, и было страхование социальное и добровольное, это как двойная ранта. И все там камеру, и так, на все есть у нас, и на футбол, и на, знаете, себе хорошие зарплаты в правителе. А нам никак нет, ну это аккумулировать. И кто там этим пенсионерам, вдовам, ну это кому зрение, кому на зубы.
Зрозуміло, дякую вам. Зрозуміло. Зрозуміло, що це запитання обов'язково мало виникнути, тому що одна справа – люди молодші, які мають час почекати, а зовсім інша справа – люди, в яких зараз дуже багато проблем, і це люди, які прожили життя і дуже важко працювали на те, щоб в цій державі були створені ресурси, якими ми досі користуємося.
Я хочу сказати, що саме виходячи з цього, взявши цих два сегменти, про які ми з вами говорили, і наша слухачка сказала, саме президент і поставив на сьогоднішній день, наш президент поставив два акценти. Це початок формування первинної допомоги екстреної і початок формування допомоги матері і дитини. Є і впроваджується серйозний проєкт «Нове життя», який запрацює вже в 8 регіонах з кінця цього року, початку слідуючого року, а далі він запрацює в кожному абсолютно регіоні, де буде створений відповідний перинатальний центр, тобто центр допомоги матері і дитини. Від початку навіть думки про те, що подружжя хоче мати дитину, і закінчуючи народженням і першими днями.
Це прекрасно, це про майбутнє, наша слухачка,
стосовно пенсіонерів,
так.
Я хочу сказати, що є регіони нашої держави, які мають лікарняні каси за невеличку кількість грошового внеску, тобто інвестують в своє здоров'я, порядка там 10, 15, 30 гривень, вони мають можливості по відповідному переліку захворювань і медикаментів отримати їх за рахунок лікарняної каси. Як первинний, скажімо, приклад введення загальнообов'язкового страхування. І це серйозний крок на сьогоднішній день. І саме первинна допомога і екстрена дасть можливість пенсіонерам отримати її безкоштовно. І коли вона буде мати свого сімейного лікаря, повірте, що це буде не тільки лікар, а й порадник для їх життя.
Лікар сімейний, особливо у районах, де люди живуть у селах і селищах, має транспорт, повинен мати транспорт.
Обов'язково.
Була така інформація, що багатьох лікарів у Донецькій області хочуть посадити не на машини, а на велосипеди. Ну, це, можливо, і так, якщо це там кілька вулиць, а якщо це треба проїхати 18, а то й 20 кілометрів, то це вже треба бути спринтером.
Ну, дуже цікаво, що ви мені говорите, тому що я по розподілу своїх функційних обов'язків саме буду відповідати за пілотні регіони, в яких я в кожному побуваю от після прийняття законів. І саме в Донецькій області я поставлю це питання, яке теж мені дуже цікаво. Безумовно, сімейний лікар, який буде працювати в сільській місцевості, вони будуть об'єднані в центр первинної медико-санітарної допомоги, який має бути мати юридичний статус, своє фінансування, і всі ці ніхто не буде ліквідувати, існуючі фельдшерські пункти, фельдшерсько-акушерські пункти. Нічого це ліквідовано не буде. Воно все буде входити в єдиний юридичний статус. І сімейний лікар там буде ключовою фігурою. І безумовно, без телефону, без дороги, без відповідного автомобілю, якість і швидкість надання допомоги вона буде відповідною. Це ви дуже праві.
Скажіть, будь ласка, пане Толстанов, от є такий міжнародний досвід, коли велику роль у реформуванні медицини, або, верніше, у створенні гуманної, прийнятної, толерантної до пацієнта і до людини, яка живе у цій, на цій території системи охорони здоров'я, долучаються в першу чергу органи місцевого самоврядування через можливість такої суспільної угоди, суспільного договору. Скажімо, вони домовляються із жителями того міста чи селища, чи там кількох сіл і селищ, про те, що створюється ця каса, про яку ви казали, куди вносяться невеличкі гроші, але це дає можливість людям отримувати певний набір, вони чітко знають, що вони за свої ці гроші можуть отримати. Чи може це бути виходом або елементом якраз цієї системи реформування? Яку роль ви відіграєте тут місцевим органам?
Я вважаю, ми про це з вами говорили, ще раз хочу наголосити, що стосовно розміщення територіального, кількості, щільності цього, відходячи щільності населення, все за це будуть відповідати органи місцевого самоврядування. Вони будуть визначати на сьогоднішній день, особливо в сільській місцевості, де, як і що, які заклади.
Але
як
в цю систему фінансових
цю фінансову систему обов'язково повинно це входити, тому що фінансування повинно бути тільки багатовекторне. Нема жодної країни світу, де би фінансування медичної галузі було. Ні, є приклади у нас, де фінансується суто з бюджету, це Велика Британія, наприклад, там левова частка, фактично все фінансується з бюджету. Но переважна більшість країн світу все-таки мають багатовекторне фінансування. В тому числі і спонсорські допомоги, і благодійні допомоги, наявність різних кас. Все це разом дає можливість мати той відповідний фінансовий ресурс, який дається для пацієнта на один рік.
Скажіть, будь ласка, у нас просто вже ефір скоро завершиться, я хочу запитати, що жодна реформа неможлива без зацікавлених у ній чиновників, які її проводять, і без тих фахівців, на яких вона потім покладеться, її реалізація. От чи будуть якісь проводитись конкурси чи переатестації для тих лікарів, яким довірятимуться ключові напрямки у реформуванні?
Обов'язково будуть проводитися конкурси, обов'язково створюються робочі групи. Я більше того хочу сказати, що Світовий банк дає відповідні гранти для того, щоб проводити експертизу. І ми вже фактично заключили відповідні угоди, зараз їх підписує Мінфін, буде Світовим банком виділені гроші і вигляді експерти, які будуть абсолютно аналізувати кожну позицію, кожний індикатор і кожний крок ці проведення цієї реформи.
Я вам дякую за всі ваші відповіді, але скористаюсь моментом, що ви у нас в студії. Скажіть, будь ласка, от що там трапилося з дітьми? Що там за масовий випадок отруєння? Що ви про це знаєте?
Так, да, дійсно, в таборі, хотів сказати піонерському, в таборі Альбатрос вийшло масове отруєння дітей. Там працює Державна комісія Міністерства охорони здоров'я на чолі з головним державним санітарним лікарем України Анатолієм Миколаївичем Пономаренко. Там працюють фахівці Кримського медичного університету. Там працює вся медична громада Севастополя і Криму залучилась. На сьогоднішній день госпіталізовано більше 80 чоловік, із них середньої важкості тільки двоє дітей. Це харчова токсика інфекція. Діти всі мають відповідні умови, забезпечені. З ними разом госпіталізований і піонер-вожатий, які на по першим даним нашим, якими ми на сьогоднішній день можемо маємо, це пов'язано з вживанням морозива. якісно, бо ті діти, які не вживали морозиво, то вони і я також там досліджуються зараз продукти харчування, в частності пельмені, які були подані і так далі. На сьогоднішній день планується виписати цих дітей станом десь на 15-16, коли з'явиться перший мікробіологічне дослідження, дасть нам можливість дітей виписати.
Ефір завершується.
Загрози нема.
Дякую вам, але ефір завершується. Хотілося дізнатися, як би це так зробити, щоб морозиво у нас було абсолютно безпечним і усі продукти харчування, але це вже тема окремої розмови, тісно дотичної до теми охорони здоров'я. Тож нагадаю, нашим гостем був Олександр Толстанов, заступник міністра охорони здоров'я. Дякую вам.
І вам дякую за можливість.
Ефір провела Ірина Штогрин. Ваша свобода завершує свій ефір.